Наперадзе выплывала з вады мокрае жарало пячоры. Свет нібы аглух, а цемра насоўвалася і насоўвалася, глынула і адразу за плячыма з патроенай сілай зарвала плынь.
«Іншую»,
– сказала смерць.
«З паспяховым вас прыбыццём, гаспадар Валіваха!»
«На зямлі я даў бы табе за гэта на гарэлку, але тут у мяне нічога няма».
«Кветка!»
«Шыпшыну? Табе?»
Смерць засмеялася.
«Глядзі, Валіваха, пашкадуеш. Наўрад ці ты так трымаў бы сябе, каб ведаў, які падарунак я табе прызапасіла. Ну ідзі, зараз прыйдзе ладця роспачы».
І яна знікла. Змрок быў глухі, і толькі ля самых ног хлюпалі аб бераг хвалі нябачнага мора. Нешта тупа грукнула аб бераг, а потым у цямноці пачуліся глухія жаласлівыя галасы. Нібы кані крычалі над начным поплывам. Валіваха здагадаўся, што гэта садзяць у ладдзю змарлыя душы. Ён узяў акорд на лютні, але заспяваць не паспеў. Нечыя рукі схапілі яго і шпурнулі на дно вялікай ладдзі.
«Гэй!»
– сказаў ён.
«Што я вам, бярэмя дроў? Я пакуль жывы. Не маглі халеры пачакаць забыцця!»
Нехта сунуў яму ў рукі бабайку вялізнага вясла. Жорстка абхапіла ногі калодка. Зацурчала вада, і адразу заплакалі ў цемры дзясяткі кволых, нібы дзіцячых галасоў.
«Гэй, вы, рагачоўцы ёсць?»
«Не!» –
застагнаў нехта.
«Адразу відаць, а хто ёсць?»
«Дубровінцы!» –
адказаў са слязьмі нехта.
«Шышы! Глядзець мне на вас, брыдка, плытагоны! Вы што, першыню на вялікай вадзе? Супакоіцеся, дарога далёкая, час для ўлюбёнага занятку ёсць!»
Нехта нясмела зарагатаў.
«Вось так лепей! Плывём, хлопцы, нібы галернікамі ў турэцкую няволю! А папы па цэрквах аб спрадвечнай радзіме спяваюць ды аб тленнасці зямнога! Ёсць тут папы?»
«Ёсць!»
– сказаў голас кармы.
«Пэўна і тут на стырне сядзіш?»
«На стырне».
«Вось і кіруй нас спрадвечную радзіму! Дайце яму, каторы хлопца, веслом па галаве!»
У цемры прагучаў глухі ўдар, нехта скарыстаўся з парады.
«Раб!»
– сказаў страшны глухі голас.
«Пакінь смешыць людзей, раб! Тут не зямля!»
«А што табе?»
«Я перавозчык ладзі роспачы».
«То што?»
«Я даў стырно гэтаму чалавеку, што зараз ляжыць на дне ладзі. Цяпер мне зноў трэба сесці і кіраваць».
«Ты не хочаш?»
«Я стаміўся. Я страшна стаміўся. Я папрашу, каб цябе падвесілі над гэтаю вадою і не далі забыцця».
Валіваха крэкнуў.
«Ха! Колькі разоў сабе казаў, не звязвайся з начальством, не чапай гервасі дзярма!»
Ладзя зарагатала.
«Не паслухаўся, пэкнуў, пайшоў прымы да пані Пясецкай. Да і тут адну пакуту маю, а ўсё за язык, сяло дурное!»
«Досыць!»
– сказаў перавозчык.
«Пачынаецца мора! Плаціце кожны па манеце! Іначай вас скінуць у ваду, дзе вы будзеце захлынацца да сканчэння свету».
Супраць звычаю не папрэш. Кожнаму кідалі ў труну манету на такі выпадак. І Валіваха палез у кішэнь. Але тут побач з ім нехта спалоханаў здыхнуў, і голас вельмі пявучы, зусім відаць юнацкі, сказаў:
«А ў мяне няма манеты. Бацькі былі вельмі бедныя».
І Руазі крэкнуў:
«Што ж рабіць, хлопча? Во халера на тое мора!»
У цемры звінелі манеты. Юнак побач з Валівахам перарывіста дыхаў, магчыма стрымліваючы слёзы.
«Хлопцы! А шчыра кажучы, на што манеты? Вы што, па сваёй ахвоце плывеце?»
«Куды там?»
«То на якога ляда яшчэ плаціць? У жыцці за ўсё плацілі, ды яшчэ тут?»
«Раб!»
Сказаў перавозчык з пагрозою, стала цішыня.
«Не звязвайся з ім, рагачовец»,
умольна сказаў нехта.
Але гервасі ўжо не мог. Гарэзлівая панна, адчайнае свавольства і дзёрзкасць затапілі яго істоту. Ён адчуў, як вясёла і нахабна, нібы перад смяротнай небяспекай калоціцца сэрца. Адчуў з'едлівую халодную ярасць.
«Перавозчык, ты што, бог?»
«Для вас бог».
«Бач, дык ты накшталт зямнога цівуна. Ано, прыганятая, хто адзяснуе гэтага бога, сушы вёслы!»
І здарылася дзіўнае. Вёслы правага боку рванулі з вады.
Потім почувся хрип, гэта перавозчик з апошніх сіл налягав на стерно. Вялізная ладдзя почала крутіцца на месцы.
«Круті, круті колясо, наше піва хорошо!» – співав Валіваха.
І всі вспомнили гусіні поплавці, дітей, які водять карагод. Над ладдзёю прокатився смех. Очернільним ад вечнага змроку, над густой, як дёгаць водой, крутілася в вибухах нястриманага, як навальніца рогату, ладдзя розпачі. І гэты смех забіў гонар перавозчика.
«Рагачовец!»
– умольно сказав ён.
«Не трэба! Мене пагонять з месца!»
«Так бы давно! Усе вы так цівуны! Ледь вам на хвост наступіць, адразу об чалавечых словах вспоминаете! Халуй! Рушай, хлопцы!»
Валіваха паклаў руку на плячо суседа і сціснуў яго.
«Вось так, мой любы хлопча, і трэба! Крычаў на людзей! Здаецца, няма табе пана больш за гэтага хама! А крутанули веслом дярмо, шануючи вас!»
Перавозчик мовчав, а юнак чомусь отсунувся трохи далі від Валівахи.
«Рогачовец!» –
питав нехто.
«Як ти так можеш?»
«А ти откуль?»
«Я палачанин».
«А ви що, калі Іван Кривавий подійшов під мурику, вікали як свинні під ножом?»
«Ні, ми стояли годно».
«А калі полота була потім белая тіла, дзвіна червоної від крові, ви молили об літості?»
«Ні».
«То чого питаєш?»
«Там були люди, розумієш, тільки люди».
«Люди бувають брудніші за свинню і чистіші за анёла. Добрейші за життё і у 100 разів страшніші за смерть. Ці ж тобі бояться смерті, малець?»
«Там ми були під чистим небом»,
– виновато сказав палачанин.
«Тут такая цемра, такая свиняча цемра».
«Кінь, чоловік носить своє небо з собою.